Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Muridhi nikikukaribisha kwa matangazo yetu ya leo ikiwa ni Jumatano. Ni Alhamisi ambapo tunasikika kupitia radio shirika za FM zikiwemo RFA kwenye eneo zima la Maziwa Makuu na Radio Citizen kote nchini Kenya pamoja na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com ikiwa ni tarehe 14 mwezi Julai mwaka 2022.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, baadhi ya mambo ni kwamba malalamiko yaibuka kutoka mrengo wa naibu wa rais wa Kenya William Ruto kuhusiana na Rais Uhuru Kenyatta kujihusisha moja kwa moja kumfanyia kampeni mpinzani wake mkubwa kwenye uchaguzi wa rais wa Agosti 9, Raila Odinga. Ni yapi baadhi ya matamshi ya rais yaliyopelekea hali hiyo?
Kazi yake ni kupiga mdomo, na yeye mwenyewe yuko ndani ya serikali anajaribu kusema ukiona barabara ni yeye, ukiona njaa ni mwingine. Kwani serikali ni mbili?
Na katika habari nyingine, rais wa Marekani Joe Biden anaendelea na ziara yake ya Mashariki ya Kati mapema leo akishauriana na viongozi wa Israeli huku akipanga kukutana na kiongozi wa Palestina kesho Ijumaa. Je, ziara yake itatuliza hali kati ya Israeli na Palestina? Wachambuzi wanasema nini?
Swala Palestina ni swala la kuendelea, swala ambalo limezuka miaka mingi sana, na ni swala ambalo kwamba haliwezi kutatuliwa kwa mazungumzo ya siku mbili.
Ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa BMJ Muridhi.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema hii leo kwamba msimamo wake kuhusu kifo cha mwandishi wa habari raia wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi unasalia kuwa ule ule, wakati akijiandaa kuzuru Saudi Arabia na kukutana na mfalme Mohammed Salman, ambaye anashutumiwa kwamba alihusika kwa njia moja au nyingine na kifo cha mwandishi habari huyo. Biden alikuwa akijibu maswali kutoka kwa waandishi wa habari mjini Jerusalem wakati wa ziara yake nchini Israeli. Wakosoaji wamekuwa wakihoji busara ya Biden kukutana na kiongozi huyo huku wingu la shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu likiendelea kumzunguka. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Israeli Yair Lapid amesema yeye na Biden wamejadili mpango wa nyuklia wa Iran unaoendelea kwa kasi, huku kiongozi huyo wa Israeli akiapa baadaye kwamba hakutakuwa na Iran iliyo na uwezo wa kinyuklia. Mazungumzo yao ya ana kwa ana ni kilele cha ziara ya saa 48 ya Biden yenye lengo la kuimarisha mahusiano ambayo yanakumbwa na changamoto kati ya Marekani na Israeli. Viongozi hao walitarajiwa pia wameshatia saini tamko la pamoja ambapo wamesisitiza ushirikiano wa kijeshi na kujitolea kuizuia Iran, ambayo Israeli inaiona kuwa ni hasimu wake, kupata silaha za nyuklia. Utasikiliza mengine zaidi katika taarifa hizi. Rais Gotabaya Rajapaksa wa Sri Lanka hatimaye ametuma barua pepe ya kujiuzuru kama kiongozi wa kisiwa hicho, kwa mujibu wa maafisa wawili ambao wamenukuliwa na shirika la habari la AFP na lile la Associated Press. Rajapaksa awali alikimbilia Maldives huku kukiwa na maandamano yaliyochochewa na mzozo wa kiuchumi. Baadaye taarifa zilieleza kwamba alikuwa amefika nchini Singapore ambako aliandika barua pepe hiyo ya kujiuzulu. Rajapaksa alikuwa amesema angejiuzulu jana usiku. Waziri Mkuu Ranil Wickremesinghe alitangaza amri ya kutotoka nje katika mji mkuu wa Sri Lanka Colombo hadi Ijumaa asubuhi, kulingana na shirika la habari la Reuters, ili kujaribu kuzuia machafuko zaidi. Wickremesinghe pia alitangaza hali ya hatari kote nchini. Wabunge wa Sri Lanka wamesema wanapanga kumchagua rais mpya wiki ijayo ambaye atahudumu kwa muda uliosalia wa muhula wa Rajapaksa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema anafuatilia matukio nchini Sri Lanka kwa karibu na akatoa wito wa kutafutwa kwa suluhisho la amani kwa mzozo unaoendelea. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kwamba anataka kutafakari upya mikakati yote ya jeshi la Ufaransa katika bara la Afrika, na amewataka mawaziri wake na wakuu wa kijeshi kulifanyia kazi suala hilo. Macron alitoa maoni hayo alipokuwa akihutubia wanajeshi wa Ufaransa kabla ya gwaride ya leo Julai 14, siku ya uhuru ya Bastille mjini Paris. Maafisa wa Ufaransa wanaelekea Niger kesho Ijumaa kueleza upya mikakati ya nchi hiyo ya kupambana na wanamgambo wa Kiislamu katika eneo la Sahel, huku maelfu ya wanajeshi wakijitayarisha kuondoka nchini Mali na wasiwasi ukiongezeka juu ya tishio linaloendelea kuongezeka la mataifa ya pwani ya Afrika Magharibi. Mapinduzi nchini Mali, Chad na Burkina Faso yamedhoofisha mchango wa Ufaransa katika makoloni yake ya zamani na yamewatia moyo wanajihadi wanaodhibiti maeneo makubwa ya jangwa na misitu na kufungua mlango wa ushawishi mkubwa zaidi wa Russia. Na mkuu wa zamani wa ujasusi wa Gambia pamoja na maafisa wengine wane wa zamani kutoka idara hiyo ya ujasusi wamehukumiwa kifo kwa mauaji ya mpinzani wa rais wa zamani wa Gambia Yahya Jammeh, ikiwa ni tukio adimu la kuwawajibisha wahalifu ambao ni uhalifu uliofanyika wakati wa utawala wa Jammeh. Idi Ligongo anaisoma taarifa ya shirika la habari la Reuters.
Taifa hilo limeshuhudia hukumu nyingi za kifo toka mwaka 2018, lakini hupunguzwa na mahakama ya juu ya Gambia na kufanywa kuwa ya maisha gerezani. Mahakama ilitoa hukumu hiyo Jumatano jioni dhidi ya Yankuba Bajie, mkurugenzi wa zamani wa idara ya taifa ya ujasusi, na maafisa wengine wa juu wa idara hiyo kwa mauaji ya Solo wili walifutiwa mashitaka. Wote wamekataa kuhusika na mashitaka hayo. Sanding, mwanaharakati kutoka chama cha upinzani cha United Democratic UDP, alikamatwa katika maandamano ya Aprili 2016, akapigwa mpaka kifo na kuzikwa katika kaburi ambalo halikuwekewa alama, alisema shuhuda wa kesi hiyo. Adama Baro, akiwakilisha muungano wa vyama vya upinzani, alimshinda Yahya Jammeh katika uchaguzi uliofanyika baadaye mwaka huo. Jammeh alijaribu kubaki madarakani lakini alikimbilia Ikweto pa uvamizi wa kijeshi wa Umoja wa Kikanda.
Inaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Washington DC. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo ameongoza sherehe mjini Paris nchi Bastille. Akiwasili katika gari la wazi, rais huyo aliupungia mkono umati wa watu, huku wanajeshi wakiwa kwenye farasi na wanabendi wakitembea katika gwaride kupitia barabara ya Champs-Élysées. Bastille ya kuvamiwa kwa gereza la Bastille mwaka 1789, moja ya matukio makuu katika mapinduzi ya Ufaransa. Siku hiyo ni sikukuu ya kitaifa nchini Ufaransa. Sikukuu ya Bastille kiasili ni siku hii ambapo rais walipongeza Ukraine na washirika wa Ufaransa ambao ni miongoni mwa wageni waliopewa heshima hivi leo. Wanajeshi wa Ufaransa karibu na Ukraine tangu uvamizi wa Russia mwezi Februari kuanza, na pia wanajeshi hao walikuwa na hafla maalum katika sherehe iliyohudhuriwa na rais wa kigeni. Maafisa wa Ukraine wamesema makombora ya Russia ambayo yameupiga mji wa katikati mwa Ukraine yameua watu 17 na kujeruhi wengine 90. Idara ya taifa ya polisi ya Ukraine imesema roketi tatu zilipiga jengo la ofisi na kuharibu majengo ya makao kiasi cha kilomita 268 kusini magharibi mwa mji mkuu Kiev, ulishuhudia kubwa ambao pia ulichoma takriban magari 50 katika eneo la kuegesha magari karibu na eneo la shambulizi. Na visiwa vya Pasifiki vimetaka hatua za kimataifa za haraka na za dharura zichukuliwe kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, wakati wakisisitiza kwamba kuna nia ya dhati kwa demokrasia na kanuni kwa utaratibu wa kimataifa ambazo zinahitajika China katika eneo hilo. Katika siku ya mwisho wa mkutano wa viongozi uliofanyika katika mji mkuu wa Fiji, Suva, viongozi wa visiwa muda unakwenda kwa kasi katika kuepuka hali mbaya sana ambayo au hata dhoruba ambazo zitakuwa na athari kubwa.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden na waziri mkuu wa Israel Yair Lapid mapema leo wametia saini makubaliano mapya pamoja yakilenga kupanua ushirikiano wa kiusalama baina ya mataifa yote mawili na kukabiliana na juhudi za Iran za kudhoofisha usalama wa kikanda, kwa mujibu wa maafisa wa ngazi ya juu wa utawala wa Marekani. Mwenzangu Idli Gongo amezungumza na Amin Mwidau ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kwanza kataka kujua hii ina maana gani.
Asante ndugu Idi. Nafikiri kwa uhusiano ambao kwamba ulikuweko kwa miaka mingi sana, ama umekuweko kwa miaka mingi sana baina ya Israeli na nchi ya Marekani. Isipokuwa kwa sasa zaidi iliyotiliwa mkazo ni kwamba wamekubaliana baina ya Israeli na Marekani kuhakikisha ya kwamba watafanya kila liwezekanalo kuizuia Iran kupata silaha za kinyuklia. Kwa sababu hili limekuwa ni tisho kubwa kwa nchi za Magharibi ya Kati na vile vile Israeli, kutokana na uhasama ulioko baina ya Israeli na Iran na vile vile Iran na Marekani.
Vipi kuhusu swala hili tukiliangalia kwenye mgogoro wa Israel na Palestina? Manake kihistoria kumekuwa na walawama nyingi kwamba Marekani imekuwa ikielegemea upande wa Israel. Na tunajua ziara hii vile vile ina lengo la kulegeza ama kuleta hali ile ya mazingira shwari baina ya Israel na Palestina. Je, kwa makubaliano haya yanaweza kuendeleza kile ambacho Rais Biden aliahidi ama kilitarajiwa kuonekana katika ziara yake hii?
Itakuwa ni vigumu kwa Rais Biden, kwa sababu kile kinachoonekana ni kwamba yeye tayari mawazo yake na fikra zake ziko kwenye upande mmoja katika mzozo baina ya Israeli na Palestina. Kwa hiyo juhudi inaanza kuifanya ya kuipa nguvu zaidi serikali ya Marekani ya Israeli, inaonekana kama ni kuiregesha nyuma ama kuidhoofisha serikali ya kujitegemea ya Palestine. Kwa hiyo swali ya Israeli na Iran pamoja na usalama wa ile sehemu yote ile ya Magharibi ya Kati.
Mtu anaweza akajiuliza, unatenganisha vipi mkataba ama makubaliano halika ukaacha swala la Palestina?
Swala la niendelevu ni swala ambalo limezuka miaka mingi sana, na ni swala ambalo kwamba haliwezi kutatuliwa kwa mazungumzo ya siku mbili. Lakini hili swala la usalama, hili ni swala ambalo kwamba linagusia sehemu mbalimbali, yani ni swala mtambuka. Ukiangalia usalama na Iran, kwa sababu na kuna Israeli ina uhasama mkubwa sana na nchi kani wake wengine. Kwa hiyo kutakapokuwa kuna usalama katika sehemu kama ile, basi ndio inaweza kuwa kuna mazingira mazuri ya kufuatilia mambo mengine yote. Lakini usalama ukiwa umevurugika, basi masuala mengine yote itakuwa ni shida. Na vile vile watakapoweza kudhibiti uhusiano wa kisalama na Iran, basi Iran haitaingilia kati ama kuchochea mzozo baina ya Palestina na Israeli. Kwa hiyo itakuwa kuna environment nzuri ya kujadiliana katika kutafuta suluhu ya shida ya na ni ya wakati mrefu.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameanza kumpigia debe aliyekuwa mpinzani wake wa kisiasa na mgombea wa urais wa Azimio la Umoja One Raila Odinga, akisema waziri mkuu huyo wa zamani ndiye anayefaa zaidi kumrithi kuendelea na kazi yake na yuko tayari kumkabidhi madaraka. Kenyatta anasema kuwa Odinga licha umri wake ana nia njema kwa nchi na kuwataka wapiga kura kumsaidia kumkabidhi mamlaka, huku akisisitiza kuwa naibu wake anatoa ahadi tupu kwa wananchi. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Wewe unaongea juu Uhuru atafuti kura ama ni namna gani? Ati wananiambia nimalize niende. Kwani wanafikiria nimalize niende wapi? Si nitakuwa hapa tu.
Na mimi nitafanya kazi. Hatimaye rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameanza kujitokeza wazi kumpigia kampeni aliyekuwa mpinzani wake wa kisiasa na mgombea wa urais wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga, akisema waziri mkuu huyo wa zamani wa Kenya ndiye anayefaa zaidi kumrithi kuendelea na kazi yake na hata yuko tayari kumkabidhi madaraka anapostaafu.
Nawaomba nyinyi kwa heshima ya yule ambaye nitapatia aendelee naye, iwe si mwingine isipokuwa Raila Amolo
Odinga, mwenye umri wa miaka 77 na ambaye kwa wafuasi wake wengi nchini Kenya anaitwa baba, ni mwanawe makamu wa rais wa kwanza wa Kenya Jaramogi Oginga Odinga. Hili linakuwa jaribio lake la tano la kugombea urais baada ya kufanya hivyo mwaka wa 1997, mwaka 2007, mwaka 2013 na mwaka 2017 bila mafanikio. Kenyatta ambaye anaonekana kuzunguka maeneo mengi ya Kenya kwa kisingizio cha kuzindua miradi ya serikali, licha ya uzee wake ana nia njema kwa nchi na ana uwezo mkubwa wa kuleta mageuzi makubwa ya kijamii na kwa kumsaidia kumkabidhi madaraka, kwa sababu naibu wake William Ruto ambaye ni mgombea chama cha United Democratic Alliance anatoa ahadi tupu.
Kazi yake ni kupikali, anajaribu kusema ukiona barabara ni yeye, ukiona njaa ni mwingine, kwani serikali ni mbili.
Hata hivyo William Ruto hajachelea kumtaka bwana Kenyatta kujiepusha na mazoea ya kushinikiza mwelekeo wa urithi wake. Ruto anasema hata kama Kenyatta amefanya uamuzi wa kutomuunga mkono, anastahili kumwachia uwanja wa mapambano dhidi ya bwana Odinga.
Kawaida si yeye angenisaidia kuomba kura, si Uhuru Kenyatta anisupport? Hapana. Waja tu akae kando.
Mbele ya macho ya raia wa Kenya wapiga kura, bwana Ruto amejisawiri kama mhanga anayeteswa na kudamwa na mifumo ya serikali ya rais kwa juhudi zake za kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Wandani wake katika chama cha United Democratic Alliance na vyama tanzu vinavyomuunga mkono wamekiri mara si moja kwa kujigia Odinga kampeni za wazi kunaathiri mkakati wake mpana wa kumkabili Odinga na kumsaza Kenyatta ambaye hawanii urais, anavyoeleza Profesa Hezron Mugambi, mtaalamu wa siasa za Kenya na mhadhiri chuo kikuu cha Nairobi.
Itabidi waweze kuanza kubadilisha mkakati wao kielekea uchaguzini, kwa sababu iwapo watafanya hivyo Rais Kenyatta, basi itabidi watafute mbinu za kujipiga jeki kwa matamshi yao, ili kuhakikisha kwamba kule kujitokeza wazi wazi kwa Rais Kenyatta hakuathiri kura zao.
Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiondoka nchini Kenya tuelekee Tanzania sasa, ambapo baadhi ya watendaji wa serikali wametajwa kusababisha urasimu hasa katika kushirikiana na sekta binafsi. Rais wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan amesema maneno hayo yamekuwa zaidi na sio vitendo. Amri Ramadhani anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam nchini humo.
Akiwa Unguja Zanzibar katika kongamano la kumbukumbu ya rais mstaafu wa Tanzania hayati Benjamin Mkapa, Rais Samia amesema suala hilo limekuwa sugu.
Ni mara kadhaa tunashuhudia sekta binafsi wanakuja kutaka ushirikiano na serikali, lakini kama ninavyosema kila siku wanazungushwa mpaka wanakata tamaa.
Wawekezaji kutoka sekta wamekuwa na kilio cha muda mrefu cha urasimu serikalini unaotokana na kutowajibika kwa maafisa katika utoaji vibali na kuwepo mazingira magumu ya uwekezaji. John Heche ni mbunge wa zamani wa Chadema anasema urasimu na kutokuwa na kituo kimoja cha kushughulikia masuala ya uwekezaji kunasababisha kupoteza wawekezaji.
Unakuja hapa unaambiwa mara si Ura, mara si nani, wakati tulisema kuwepo na one stop center. Mtu anapokuja kwa mfano kuomba kibali cha uwekezaji, siku hiyo hiyo awe na uwezo wa kupata vibali vyote. Unakuta kwamba sheria yetu ease of doing business inakuwa ngumu sana kwa sababu ya kodi, kwa sababu masuala ya vibali, kwa sababu ya urasimu. Mara DC amepita hapa anaongea hivi, anakuja waziri kesho yake, siku inayofuata anakuja kuwa mkoa. Kwa hiyo mfanyabiashara hawezi kuja kuwekeza kwenye nchi kama hiyo.
Wengine wanasema urasimu kuwa fursa kwa serikali kuona nia na aina ya uwekezaji kama una manufaa kwa maslahi mapana kwa taifa na wananchi wake. Na Sorokituo kikuu cha Kikatoliki Mwenge mkoani Kilimanjaro anasema haitoshi kwa serikali kupali kuangalia faida ya uwekezaji hao kwa nchi.
Lazima tupime fursa ambazo zilizopo hasa katika ushirikiano huo, sababu da mwingine tulikuwa na nafasi ya kuzipa sekta binafsi huo mkubwa, lakini kinachoonekana bado sekta hizo zingakuleta maendeleo mapana ambayo ilikuwa inatarajiwa.
Utatuzi wa msigano huo unaweza kutatuliwa na sera zenye manufaa kwa taifa ili kuondoa changamoto za ushirikiano katika serikali na sekta binafsi. Baadhi ya wananchi wanasema kuwe na nguvu ya kisheria katika kutatua matatizo na sio utashi wa viongozi, kama anavyoelezea Hussein Mwenyumbwe.
Kwa hiyo kama Watanzania kikubwa zaidi tulitarajia kwamba rais atoe maamuzi ya mwisho kwamba pale hakuna ufanisi mzuri, yeye aboreshe ama kwa kumtoa mtu akamweka aliye bora zaidi ama kwa kubadilisha mfumo mzima ili kuhakikisha kwamba ufanisi unakuwepo na kuondoa urasimu katika sekta hiyo ya uwekezaji.
Je, ujio huu wa masikitiko uliotolewa na Rais Samia Suluhu Hassan utaleta mabadiliko? Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia Ivory Coast wiki hii ambayo inataka Mali kuachia wanajeshi wake 49 ambao kinyume cha sheria walikamatwa katika uwanja wa ndege wa Bamako na kushtumiwa na maafisa huko kuwa ni mamluki. Hakuna mwanajeshi hata mmoja wa Ivory Coast ambaye aliyetiwa mbaroni alikuwa amebeba silaha za vita, ilisema taarifa kutoka ofisi ya rais wa Ivory Coast baada ya kikao cha dharura cha baraza la taifa na usalama. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mali Jumatatu ilisema kuwa wanajeshi kutoka Ivory Coast walikuwa na silaha na ni mamluki, hivyo wametiwa ndani walipowasili. Kanali Abdoulaye Maiga, msemaji wa serikali ya mpito wa Mali, alitoa taarifa hiyo.
Le gouvernement de la transition le dimanche 10 juillet 2022 entre 11h et 13h deux aéronefs immatriculés ZS-BBI Zulu Sierra Bravo Bravo India.
Shukrani kwa utaalamu wa majeshi ya ulinzi na usalama ya Mali. Yalibaini kwamba wanajeshi 49 wa Ivory Coast waliingia kinyume cha sheria katika eneo la kitaifa la Mali. Matokeo yake walikamatwa haraka sana wakiwa na silaha zao, risasi na vifaa pia.
Mamlaka ya Ivory Coast imesisitiza kuwa wanajeshi hao waliwasili kujiunga na MINUSMA, kikosi cha ulinzi cha amani nchini Mali. Hawa siwa hiyo sio sehemu ya rasmi ya MINUSMA, alisema msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Farhan Haq hapo Jumanne. Lakini walikuwa sehemu ya kikosi cha msaada wa kitaifa ambacho kinachangiwa na nchi katika kutoa msaada, aliongezea akisema kwa hilo ni jambo la kawaida katika tume za ulinzi za amani. Serikali ya Mali imesema kuwa wizara yake ya mambo ya nje haikujulishwa kupitia njia rasmi na imeshitumu ukiukaji wa dhahiri wa kanuni kuhusu uhuru wa kieneo. Tukio hilo lilitokea huku kukiwa na mivutano nchini Mali, moja nchi maskini sana na ambayo haina uthabiti barani Afrika. Dr. Ali Tunkara, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha masuala ya usalama na mkakati katika Sahel na mchambuzi wa siasa, ameiambia AFP kwamba kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na serikali ya Mali, wazo la umamluki ni la kudumu.
Lakini wakati huo, wakati mtu anapofikiria dhana ya kijamii, wazo la tabia za zamani linaendelea kuwepo kama nadharia kwamba watu hawa ambao siku zote wamepelekwa bila ya serikali ya Mali kujulishwa kwa njia fulani linaleta wasiwasi kuhusu wajibu wa serikali za Mali kwa vile wahusika hasa ni jeshi. Dhana ya pili ambayo pia inazungumziwa wakati huu ni kwamba walio juu katika jeshi huenda wakataka sio tu kuwa na udhibiti kwa vyanzo vyote vya usalama ambavyo vinafanya shughuli zake nchini Mali, lakini pia kwa njia ambayo waziri wa mambo ya nje na viongozi wa kisiasa wa kijeshi wanataka kuonyesha uhalali wao ambao macho ya umma katika misingi ya uwezo wao wa kukabiliana na vitisho kwa hali yote ile.
Mwanadiplomasia wa Ivory Coast ameiambia AFP katika misingi ya kutotajwa jina kwamba baadhi ya wanajeshi walikwenda kufanya kazi kwenye makampuni ya Ujerumani ya Salahain Aviation Services, yani SAS, kwa niaba ya MINUSMA. Serikali ya Mali inasema kwamba wanajeshi kuhalalisha uwepo wao nchini humo, ikiwa ni pamoja na kufanya operesheni za siri na kulinda kikosi cha Ujerumani katika MINUSMA. Serikali ilisema imeamua kumaliza haraka kuhusika kwa majeshi ya kigeni kulinda SAS. Tunkara amesema kimsingi uchunguzi wa awali huo ni vyema yawasilishwe kuna kuhusika.
Lequel intérêt aurait pour nous le contrôle de tout ce qui se passe sur le territoire, que tous les acteurs évoluent désormais.
Lakini mtu anapojibu haraka, ni kawaida dhana ya watu wengi pia inaelezwa ni endelevu kwa upande wa maoni ya kichambuzi, hata kama si muhimu kwa msimamo wa wale ambao wako katika uongozi wa nchi.
Makanali wamekasirishwa na jinsi serikali ilivyoshughulikia suala la uasi wa muda mrefu wa wanajihadi ambao wamekamata madaraka Agosti mwaka 2020 na kufanya mapinduzi mengine mwezi Mei mwaka uliofuata. Utawala wa kijeshi ulipitisha ratiba ya kuruhusu kurejesha utawala wa kiraia mwaka 2024.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Maana wakati wa Live Talk hapo kesho sana, wakati kama huu, basi siasa za Kenya zitakuwa zimenoga kwenye kipindi cha Live Talk. Hakikisha unamsikiliza BMJ Muridhi pamoja na wenzangu wakiendesha kipindi hicho. Basi sasa tupate muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema msimamo wake kuhusu kifo cha mwandishi wa habari raia wa Saudi Arabia Khashoggi haujabadilika, wakati akijiandaa kuzuru Saudi Arabia na kukutana na mwana mfalme Mohammed Salman. Rais Gotabaya Rajapaksa wa Sri Lanka hatimaye ametuma barua pepe ya kujiuzulu kama kiongozi wa pili ambao wamenukuliwa na mashirika ndamano yaliyochochewa na mzozo. Zinasema kwamba yuko nchini Singapore. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kwamba anataka kutafakari upya mikakati yote ya jeshi la Ufaransa katika bara la Afrika, na amewataka mawaziri wake na wakuu wa kijeshi kulifanyia kazi suala hilo. Macron alitoa maoni hayo alipokuwa akihutubia wanajeshi wa Ufaransa kabla ya gwaride ya siku ya uhuru huko nchini Ufaransa iitwayo Bastille, ambayo imefanyika mjini Paris. Na mkuu wa zamani wa ujasusi wa Gambia na maafisa wengine wanne wa zamani kutoka idara ya ujasusi wamehukumiwa kifo kwa mauaji ya mpinzani wa rais wa zamani wa Gambia Yahya Jammeh.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi Idi Ligongo, mwelekezi Aida Isa, kutoka Washington jina langu Harrison Kamau, na hapa studioni nimekuwa naye BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.